gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. Taariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda military-ga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadda Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. Laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. Aad ayay dadka gobolka wax ka qora ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool, iyadoo tirakooba la sameeyey sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyey in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi. Dadka ku doodayey in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7-9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Maraykankana baraka ah.
Horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. Marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. Waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist aan garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. Taasi waxay odhan jirtay anu waxaan matalaya waxay Christianity bay ku dhisnayd, waxa keliyaadka iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. Waxaa ku xigtay taasi bergigii wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraad lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyada dhexdeeda, waxaan u bedelnay wax la yidhaaho class, dabaqadaan u bedelay. Way soo socoto waxaa yimiday 1991-kii dowladdan iminka ee federaalka. Dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaheen anagu waxaan qaadanay sidaan federaal system baan qaadanay. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia, waxaan la yidhaaho state, nation state ee lagu tilmaamo. Dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada, haba yaraato waxba looma ogolayn. Dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan uncan waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo. Kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 ma garanaysaa kala gedisan oo xisbi. 4 waxay yihiin 4 nimanka maamusha ee sida amxaarada, oromada, qoladan kale Tigreega iyo kuwan la yidhaha Southka la isku yidhaaho. 4 kale soo racda waa Soomaalida, Gambeelaha, Cafarta iyo Beneshungul baa la yidhaha. 4 waxay nagu tilmaaman wax af amxaarika lagu tilmaamo agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annaku wax awooda kuma lihiin. Iminka maalinkii dhaweyd ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awooddu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa adiis iyo inta guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray. Sartu xaggaasay ka qorsantay, dhibaatada weynba xaggaasay ka timid.
Aragti la mid a tan Dr. Ismaaciil waxaa qaba Axmed Muxamed Axmed Bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda Bariga Afrika. Qadka taleefanka ee Nairobi ayuu igu waramay.
Walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan kasoo bilownay xilligii ay isbedeladii Ethiopia ku yimid oo kala dambeeyey taariikhda Ethiopia markii la yidhaahdo waxay ahayd kii ugu horreysay in gobol bay ahayd oo Haile Selassie wixii ka horreeyay bay ahayd oo dadkii dalkaba annagaalabay ahayd. Kikiristira waxay ahayd mugista xaalumarin iyo maxanku dhahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd in militarigana la xoogeeyo caqalka dadkana lala dagaalamo. Kikiristira waxay ahayd in uu malaysana u yeeyay xisbiga EPRDF ay qabsadeen dalka, taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan idin in annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsi dadka ka hesha ayay raadisaa xukunka markay isbedelkaasi markuu guud ahaan Ethiopia ku dhacay gobolka Soomaalida halkaasi nasiibku waxay iska yarahayd xilliga dawladda Soomaaliya ay soo burburtay dadkuna uuna jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka Itoobiya. Marka sidii loo baahnaa looguma faa'iidaysan, hase yeeshee xukuumaddii ku meel gaarka ahayd si fiican ayaa loo dhexgalay, waxaana la dhisay dawladda meel gaar ah. Kadib masiibada waxaa dhacay inay hadal oo dagaal ay dhacay, isagu oo ay dhaqaale ahaan isbedeshay nabadgelyo ahaan, markaas ay roon tahay waddanku uu roon yahay. Ayaa jabhadahaas dhexeen, jabhadahaas markay dhexeen, intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yiraahdo Security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxanku dhahda nabadgeli, wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgelyo la yiraahdo oo ilaa ay hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa ay xukuumadda
marka laga soo tago siyaasadda guud ee dawladda federaalka Ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka, waxaa gobolka Soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan. Bilihii u dambeeyna waxaa si joogto ah idaacaddan VOA da ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo. Cabashooyinka VOA da soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano Liyu Police oo gobolkaasi laga aasaasay sanadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhada ONLF ee ka dhanka ahaa Ethiopia uu meel sare gaaray. Meelo uu ka mid yahay gobolka City waxaa maalmihii u dambeeyey ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan. Aadan Alaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka. Qadka taleefanka ee gobolkaasi City ayaan kula xiriiray.
Guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka City. Dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxaan la yiraahdo dib u urasho. Markaa dib u urashadii waxay noqotay in dadkii aagga laga qaado oo meelo kale la geeyo, dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha. Markaa dadkii meesha la keenay kuwa iyagii meelaha kale la geeyeyna waa la eriyay intii badnayd, dhowr qof baa meelaha ka shaqeysa. Kuwii halkanana waraalay halkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooda u shaqeysanayaan. Oo dee berinta linkastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska qaadanay oo sadigta u weyni gobolkan City ka dhacday waa taa. Marka aan ka eegno dhinaca sharciga, dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxaa dadkeega doorasho dhaliyaa. Doorashada degmo kasti dadkeega yaa loo doortay inay maamulaan amba dee si xaqaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan, laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi yaa loo doortay inay maamulaan. Markaa sharcigaasna sida dabta ah waa sharci dee Ethiopia oo dhan ka dhexeeya oo saxa. Dee ninkii baritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay. Waxaa loo keenay doorashada waa taa horta dad aan la dooran oo waddankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhigta iminka dhacday baa dhacaysa. Annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca Soomaalinimo, xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo. Dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad durdurinaya ayaa meesha yimid. Horta dhigta gobolka City ka dhacday waa taa. Anagu hadnaan gobolka City nahay, intuu Cabdi Cumar yimid day dib waxaan ahayn beesmaan arag dad annaga nagamid oo aada tiro badan iyo afarta lagu daray sharci daraa loogu daray. Laba rijin hadday isqabtaan oo isu qabtaan dul waa inigii ogaayay baabilay iyo wixii ka dhacay doorashada dhexda. Xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan. Xilliga annaga horta dhibkaabuu noo keenay oo dib weyn ah. Midda kale u daran niman Liyu Boolis la yidhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka cishoonin, odayaan ka cishoonin, islaanaan ka cishoonin, iyagoo keegii la keenay gabadh la fursado hanti la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo laska cuno cuno markii gaadha 40,000-60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha, mid la arkay maaha.
Warbaahinta madaxa bannaan, kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan. sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyay Cabdi Maxamuud Umar oo xilliga mas'uul ka ahaa hoggaanka amaanka ee gobolka. 2010 ayuu Cabdi Umar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka, welina ciidamadaasi liyo boolis si toos ah ayay isaga u hoos yimaadaan. Waa kan Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax mar kale.
dagaalada meelaha ka socda ee weliba gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii Chinese-kii lagu laayay awgeed ayaa waxa la sameeyay waxa la yiraahdo Liu Police-kii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadeynayaa, ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbaashay. Xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay.
Waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin, jirdil, kufsi iyo weerar ay kaga argudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada, iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool. Axmed Maxamed Axmed Bilic ayaa qaba in maamulka Soomaalida Ethiopia uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xurriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka Ethiopia.
Taasina waxaan ognahay Ethiopia inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xurriyadda qolka ay tahay. Taa waan ognahay. Waxaan inay tii uma gobolkana gaadhay ee because of uma inaan baranin dadka la qabto imaha inay saxaafaddu ninka haddii ruuxa la caburiyo uu bixiyo oo qor iyo qaso duurka galaya. Laakiin hadduu hadlo weligii iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo inta iska ciilbaxo mar walba ay meeshaasi. Marka waxaad leeyahay waxaa u sababa kow Ethiopia oo aan taariikhiyan lagu aqoonin miidiyaha iyo maxaa kula xoriyada qowlka inuu badan yahay lagu aqoonin, laba isaga oo ay systemiyadii kala dambeeyay ee jiray aynan dhisinba institution madax bannaan oo si caadi ah fikradooda u cabiri karay ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa. Hadduu xukunka aadan taageersanayna waa tagaysaa ama waa tirmaysaa ama waa dhimanaysaa.
Marka laga soo tago amniga, waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Buux Xuseen Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Ethiopia ee gobolka, xildhibaan mar soo noqday, kana tirsan xisbiga Somali Democratic Alliance Force. Qadka Addis Ababa ayaan kula xiriiray.
Gobolka Soomaaliya Ethiopia dhaqaale iska daaya noloshii dadka halis gashay. Dadku kolkuu degan yahay, ay nabad jirto, ee dowlad jirto, oo xeer jiro, ayuu dhaqaaluhu yimaadaa. xeer kama socdo, dhaqaaluhuna sidaas weyd u yahay. Haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha wadankii xeer mare.
Dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka ee Soomaalida Ethiopia ayaa qaba in gobolka uu 5 sanadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday, gaar ahaan xagga amniga, dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale. dadkaasi waxaa ka mid ah Dayib Sheekh Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka kasoo jeeda ee ku nool dalka Sacuudiga.
5 sano ee ugu horreysay waxay ahayd waxaabeen isku hagaajin ciidan dhisid waa garashataa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiyay sariirka kala saarid kala shaandayn. 5 sano aan gara karayaha ku bixin karno waxaa dhihi karnaa oo 5 sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan oral xilligu talaabsaday. Hawlaha uu maanta ku talaabsadayna dee waan garan karnaa cid oo alay ka qarsoon tahay ma jirto. Ruu isagu diidan oo aan laga qaadixin kii mooyaane ee 5 sano hawlaha uu ku talaabsaday dowladaha walaal horey u maray baana ku talaabsan jirin xabsi. 5 sano ma taqaanaa ee waxaasoo mashaariica lagu sameyn karo. 5 sano bulshada lagu wacyigelin karo inay ka kor kala soo baxaan. 5 sano intaasoo jaamacada lagu sameyn karo. 5 sano waxaan hal iyo laba kaaga taaba karamaa ee waxaa
dumanaa. Siyaasiga Buux Cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbedelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin.
Horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay. intii ka horreysa gobolka anagu ma lahay, anagu ma xakumayn. ragtikree u dhashay oo tii beela fadhiidaabaa xakumayay. annagana dibaddaana naga degay, xoog baana noo sheegtay, waana naga adkaaday. kolka iyagaa xakumayay 15 sano, 15 qaar sano, waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo Soomaaliya laga caydiyay kulanka. waxa weeye maxay ka dhigan tahay halka 15 u qaybiso 13 nin, ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay. maxay taasi ku dhacday? waxa weeye dadkaasoo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta soomaalida calanka goo kama goynayo soomaali baana kabax kabax meesha oli waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina ma ka goyn mise ka goyn mayse ka goyn maayo soco waxa weeye dadka ay tooradu ka soo horjeedaayo dila ma dilayo soco sidaabaa socotay 15 sanadood soomaali gacanta uguma jirin kelinku soomaalina kama shaqaynaynin soomaalina madax kama ahayn waa kuu cadaynayaa taasi waxa weeye cabdi cumar kuu qabtay kelinkii wuxuu noqday kelin soomaali leenahay cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii uu eeriyey kelin ka shaqaynayay etoobiya uu eeriyey shaqaalo soomaali buu ku bedelay baljad buu kelinkii hayay horumar waxbaa laga sameeyey markaasi waxa weeye uu qabtay wax laakiin dowladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna leh
haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah waa kan doctor ismaaciil oo ka jawaabaya
dowladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba idhi ee ethiopia ka mid ahaa matalan dowladdan ugu dambeysay iminka meesha ka talisa ma garanaysaa ee federaal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dowlad goboleed ma garanaysaa sida waxaan kelin lagu tilmaamo umay ogoleyn ma garanaysaa talabaadna eg isbedel weyn ayaa guud ahaan ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha ee maaha wax u gaara un xagga ma garanaysaa kelilka soomaalida kolkaa guud ahaan ethiopia oo dhan sanadkii kastaba ethiopia waxaa lagu tilmaamayay dhaqaalahoogu si xawli u socday maadag intan dambe ee 3 sanadood ugu dambeysay kacdoonkan ma garanaysaa siiba xagga qoladan kairo uu kacay maahayn intaa ka hor waxay ahayd wax ethiopia oo dhan wala gaadhay kolkaa ma odhan karo ma garanaysaa dowlad deegaankaa sameeyey
sidoo kale su-aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka soomaalida ethiopia waxaa ka jawaabay axmed muxamed axmed bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka
waa kolay way dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalaha intii leeyahay oo noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen sababtuna waxa weeye si guuda ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala urakacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka udhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inaanay waxbarasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna diyaa lahayn isagoo laga duulaya aragtidii dalweynaha waxaa laga jawaabay waxyaaba kamida oo inay wadooyin sidii hore ka fiican yihiin dulo inay sidii hore ka badan yihiin ma odhan karo ka fayo badan yihin lakin ay ka badan yihiin baan udahay nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo waryaayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican too dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas wuu jirtaa
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra-iisul wasaare lagu doortay abiy axmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer ethiopia abiy axmed ayaa bedelay ra-iisul wasaarihii hore ee ethiopia xeele maryam desalein ee xisbiga e b r d f ee dalkaasi soo xukumayay 1991 kaasoo si lama filaan isu casilay bishii februari ee sanadkan haddaba soomaalidu sidee uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara
isbeddelka iminka socda waxa weeyen isbeddel weli soomaali gaaray maaha waxay ku xidhan tahay isbeddelka wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda soomaali ay ka qabto horumarkeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay
siyaasiga aadan allaale ayaa isna aragtidan qaba
waxaa la yidhaha dib qorasho in soomaali laga daayo taas oo fiin laga daayo waa ku in maad aragtay doorasho xalaala loo sameeyo dadka oo nin kasta meeshiisii laga doortay uu maamulka iga hayo midda kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan odhan ka weyn baa jirta waxa weye haddaan soomaali nahay deegaankii soomaalida deegaankii soomaalida xaq iyo xaquuq waxaan ethiopia ku lahayn ma hayno waxaan nahay deegaanka u ballaadan ama kan koobaad ama kan labaad midkii doonaa la yidhaahda dul ahaan tir ahaan 7 milyan badana waxa weeyaan waa deegaan maad aragtay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo soomaaliya ku xidhan oo jibuuti ku xidhan marka maanta waxaa soomaali anu aan odhan lahaa halkan aan ka sheegi soomaaliya hawlin baa ku taalla inaad dhexdaada aada samaysato urur ku matala oo aada u dhan tahay oo reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaqiiqa xuquuq waxaad lahayd aad hesho inuu Soomaaliyeen dhaweeyto 3-4 wasiir ku xigeen iyo darajada waaweyn guuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4 kaan la magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayo wasiiradii la magacaabay lana ku jirta waxa weeyaan xaqiiqa xuquuqdeedii Itoobiya taayno dhinaca Itoobiyaan wuxuu wax ku siinayaa marka aad jirtideedu waxa aad doonayso dhin ma jirno maanta ma jirno war waxa la yeelahay sunnimaadno waxaan sameysan ururna anfacaan sameysanno Itoobiyaan xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn kulahayn xal maaratay la xisaabtanno xisaabtan kaabaan maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano
Diif Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa labo oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal labo arrimood mid looga noqon karaa maamulka dowladeed ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Umar inay ka go'naato sidoo oo marka qaalay maamulka dowladda qasuub ama isbeddelka qasuub ee ku shaqeynaya GDRF sidoo uu la jaalaystay ka siyaasad ahaan iyo kareyaan iyo go'aan caafa ula jaalaystay waa mid horta maamulka ku xiran tan labaad waa mid shacabka ku xiran dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka marka la yahay shacabka xisbiga taageersan shacabka dowladdiyankii jooga war muwaadin walba oo u xashay maanta mataqaanay dowladdiyanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kin iyo jaal la baxay heblaayo iyo cuntura la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa hore karaa shalay waqtigii ay EPRDF wadanka soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay uga qaysan lahayn dadkiina wax ka qaysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan ku soo sharaxno ra'iisul wasaaraha xisbiga EPRDF la maanta meelna buuxa tareen ka mid noqono oo qalada koobna looma qabteenay maanta xaqiiqda ah oo waa la soo tixinayaa sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay u lahayn iyo xaalada dalka ugu badan ee Itoobiya ay sheegtay Itoobiya ah in laga ah dalka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya ka yiraahdo waa Soomaali baa ay ka dhigan tahay dalka ugu badan ee leh marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxa uu leeyahay chance kara waa chance ee labaad war hal iska daayo ma taqaana kala dhisaranta ciidan yar yar ee ma taqaana aad ka u maagaaban maxayba iyo maamul buu leeyahay taa waxa hal joojiyo xalada eegaan oran lahaa ma taqaana ay tahay marka aad guud xalada laga midoobo magaca Soomaaliyeed hanu gali xalka Umar xiyaa isla lagu raaco taas waa maanta lagu faa'iido ka wada arimo isla oo ma taqaana oo insha in ka tiray iyo soo iyo shacabka meel uu joogo oo ay qaato oo hal go'aan la wada qaato
Axmed Bidac ayaa isna aragtidan qaba
raadi aad dad ugu mahadsantahay su'aashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku jira sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay wasiiga ee ka soo wareegay xukunkii uu soo saaray maxan qoraa uu soo galay koonfurta ugu soo wareegay oo qoomiyadda dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karaa waxa laga faa'iideysan karayaa in la sameeyo national reconciliation process ama jirisiin guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka Soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaab farabadan inta la sameeyo process labaad in shirweyn la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoonyahankiisa iyo aqligiisa iyo xulumadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa shirya ayaynu uga faa'iideysan karaa hal maskaxna aynan ka imanin aragtaas ee maskaxdan loo yimid ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaan diyaahay waa looga faa'iideysan karahaya
ugu dambeyntii waa kan Dr. Ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba
waxa kaliyaatay dawaa ee Soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan Soomaalida innagu waxbay siiyeen yeelin inta Soomaalidu wala fariistaan iyagoo magaca Soomaalida ka duulaya dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayo xaquuqa ma garanaysa xaqeega ina la fadhiisano oo la oon garanaysa la goorsano oon xaqaa ka helano baahna dastuurku haddii ma garanaysa la lagu sameeyo wax leeyahay implementation sida nimankan kale qormada xaarada dadkan kale kadiisan annaguna xaqeega oon hilla
intaha ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo amni ee gobolka Soomaalida Itoobiya waxa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Ethiopia oo aan qarkooda la xiriirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qarkooda ka gaabsadeen kuwa kalena aan heli weynay. Intaan barnaamijka midkan oo kale ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.